зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 171-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивучати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської. Про далі плани видавецтва у цій галіні розказує його директор Владимир Сівчиков. З ним гутерить Валянціна Аксак. У видавецькій серії «Книгарня письменника», заснованої сьолета Союзом білоруських письменників, вийшла у світ перша книга прози Володимира Некляєва «Центр Європи». З нашими слухачами своїми читацькими враженнями від «Центру Європи» ділиться Язеп Янушкевич. З 16 по 19 травня у столиці України пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім взяли удзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі: Владзімір Арлоў, Аліс Пушкін, Андрэй Хаданович, Марія Мартысевіч. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктор Жыбуль. Вы пачуеце гутарку Міхася Скоблы з Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивучати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської, як це амаль спрес практикується у Білорусі тепер. Проєкт задуманий як протяг видаденого літось унікального білорусько-латино-європейського словника Лявона Барщевського. Однак пляни видавецтва сягають далі за лінгвістичний обсяг европейских мовов. Про гэта рассказывае яго директор Владимир Сівчиков. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Сівчиков, як нарадзілася гэтая серія ў вашым выдавецтве?
Рух ішоў з двух бакоў. Адзін бок – гэта тое, што серія ёсць пэўным развіццём еўрасловніка. Я спадзяюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Барщевскі, наш даўні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еўрасловнік, была там беларуская мова і лаціна, а таксама яшчэ 27 еўрапейскіх мовов. З другого боку, ініціатива йшла і від наших авторів. Якуб Лопатка, який довгий час уже живе у Хельсінках, дослав нам у редакцію граматику фінської мови, написаної по-білоруську. І по ширості перша реакція наша була така потискання плечима, певна нерозумілость, от як це, кому це треба, там для трьох чи для п'ятьох чоловік. Але потім, порозважавши, ми прийшли до висновки, що окремя чисто практичного карыстання серія має культуральніцькую і навіт геополітичну і ніякі інші ролі призначення.
Серія уже має видаденими короткая граматика латинської мови, короткая граматика польської мови, короткая граматика латиської мови, короткая граматика шведської мови і ось саме свіжий подручник – короткая граматика англійської мови, які наступні рихтуються.
По ширості ми б хотіли зробити эту серию с 20, а может и навод 30 томиков. С тех же, что лежат непосредственно уже написанные рукописи, и подрихтованные навод у нашем редакционном портфеле, это грамматики украинской, финской, немецкой и португальской мовов.
Ці есть водгуки профессионалов на первые 5 томов вашей серии?
Коли ласка, загадчик кафедры агульного и славянского мовознавства Белорусского державного университета Борис Юстинович Норман, коли побачил первые томики этой серии, он был невероятно устешенный, потому что поделился со мной своими проблемами, как выкладчика, как навуковца, как керовника кафедры, что некоторые спецкурсы, да, прикладу, он не может при всем свои ожидания открыть, потому что элементарно не хапая методичной навуковой литературы. Отметность этой серии – это саправды, что белорусы могут без мовы посредницы наупрост учить, скажем, польскую, украинскую, те иншие мовы, потому что абсолютный нонсенс, коли белорус выучает латину, або польську мову, або українську мову праз мову посередницю.
А якою самою екзотичною мову можуть білоруси вивчити безпосередньо, користуючись вашими підручниками?
У нас вільми такі плани амбітні, і нам хотілося б вірити, що у ближайші 2-3 роки ми одолеємо не той, що 5, а може 15, 20, 30 граматиків. Хочеться вірити, що імпет ми набудемо, і у гэтым сэнсі приємно той, що до нас дзвонять, приходять автори, ті ж аспіранти, і навіть студенти, і так амбітно заявляють, що я, от, наприклад, днями мав гаворку з одним студентом 4-го курсу дзяжу університету, який сказав, я під задовольненням виступив, хай собі у соавторстві, знову ж, з більш сталим, більш опитним викладчиком, але я хотів би написати от сербською або хорватською граматику. А що тичить, ну, екзотики, мало знаної у нас, може, мова у ці нечеканих, ризикованих таких. Ми задумуємося, наприклад, про валійську мову, задумуємося там про мальтийську мову, а чому і ні? Може, гэта быць? Тому що, повторяюся, ми бачимо не тільки практичний бок, але і, як я сказав, бок культуральницький і бок геополітичний. Коли все буде добре, то ми б хотіли вийти з рамок європейськості, бо, як ви зауважили, серія називається «Білоруські єврограматики», а нам думається, що паралельно може і повинна взникнути серія на сьогодні з умовною назвою «Граматики мови світу» чи щось подобне.
Існує меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым ефіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі – у Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ўжо можа меркаваць з толькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівая выбраная пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года починаючи, аповесть «Вежа», до найновших оповеданняў «Юзик и Цмок», что паўсталі адпаведна у лютым мінулага 2008-га і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівая фантасмагорыю. Усяго у кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці Каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Чытаючы прозу у Радзіміра Некляева пераконваешся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дуніным Марцінкевічам, да Піміна Панчынкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ў залік. Бадай, на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой з апавядання Некляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы, спявае: пахне чабор, прыгаворуючы. Вось вам Броўка у песнях савецкіх кампазітараў, каб не думалі, што не ведаю, хто такі беларускі паэт Броўка. Герой апавядання Аскар Шульман нават ведае, што Броўка праставіў некалі пляшку каньяку рускаму літаратуру Эренбургу. Аднак не ведае і не чуў, хто такі Юрый Семеняка. Хоць і працуе той Шульман у Менскай філармоніі. Вось такая атрымліваецца яна беларуская інтэлігенцыя. Некляеўская мастацкая проза – гэта наймоцны сплаў рэальнасці, факталогіі і аўтарскай фантазіі, дзякуючы якой паўстае іншы свет, існаванне якога ты пачынаеш верыць. І калі верыш, што геаграфічна цэнтры Еўропы ў Беларусі, або тое, што Батый быў паганцам, ягоны сын Сартак хрысціянінам, а брат Батыя Берке мусульманінам у апавяданні «Залатая арда», дык і паверыш, што амерыканскія мільярдэры Морганы започаткаваліся ад нейкага там Кірылы Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляева, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмуванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Паляк, то ён паляк, ды не багацее ніяк. Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны, – сказала торгаючыся дачка суседкі, – але нейкі незаўважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Уладзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Еўропы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Уладзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбраная ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраныя аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтаксама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляева, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між усходам і захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслав не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі. Адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чырвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў: «А пайшлі яны на, бо ягоная Беларусь. Во!» Ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата: «Мірон, ты чаму сына як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прогучали розваги Азепа Янушкевича про першу книгу прозы Владимира Некляєва «Центр Европы», якая вийшла у видавецкой серии «Книгарня письменника». Гэтая серия заснаваная Союзом белорусских письменников сёлета. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гутарка с поэтом Виктором Жибулем и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучыць напамінам галовных темах сёнешняй программы.
Найбуйнейшие державы свету и международные организации осудили выпробование, проведенное Полночной Кореей. ААН собирается провести экстренное посяджение. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Верогодно, что у относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгрессу за европейские каштовности 21 червня. Александр Меленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Милиция Гомеля распочала переслед удельников акции памяти Юрия Захаранки. 7 травня у годовину зникнения генерала удельники ланцугу необыяковых передали милициантам зворот с напомином про нераскрытую тайну зникнения их коллеги. У Могилеве первый ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного переходу.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергія Бламійка. З 16 по 19 травня у столиці України Києві пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім узяли удел знаные білоруські літератори, мастаки і музики Владимир Орлов, Аліс Пушкін, Андрій Ходанович, Марія Мартисєвич та інші. У жанрі слему нашу країну представляв поет Віктор Жибуль. Повертання з Києва у нашій Менській студії з ним зустрівся Михась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись из Киева, где уже не упершиню прошли дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем сёлета была отметная эта весна? Какие импрезы отбылись у межах сгаданных дён культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как ведомо, такая программа, у якой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Гэтым разом у эту программу уходил так само и белорусско-украинский слайд.
Виктор, у Киеве сегодня вельми непростая политическая ситуация. Летни штодня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Ти не перешкаджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Ти была цікавость до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, который читал верши такие именовито наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у Тымлику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Ну, з іншого боку, гэта быў матч-реванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах, на правінцыі яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры, паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская, вось, гэта умоўна кажучи, спаборництво ці поетичний турнір по артистичному читанні вершов. Ну, тут просто, якби, гэта не просто виразне читання, а падчас його поет може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, каратей, розні такі речі, власне, з поезією, може, і не зв'язане, хоча й з театром.
Які з цих елементів ви використовували?
Ну, я напрыклад, падчас выканання сваіх вершаў даволі шмат рухаўся, бо вершы былі такія рытмічныя даволі. Там, напрыклад, верш быў пра Ікараў і Карлсанаў, ну і я вось рабіў там нейкія такія падобныя рухі, як і персанажы гэтага верша.
Спрабавалі лётаць?
Ну, амаль. Ну, узляцець было цяжка, таму што ў адной руцэ быў мікрафон, але нешта атрымалася.
Вы выступалі ў Кіеве дуэтам са сваёй жонкай, паэткай Джэці. Да слова сказаць, нарадзілася яна ва ўкраінскай сталіцы. Ці не прад'яўлялі вам украінцы прэтэнзіі, што вы скралі ў іх таленавітую творчую асобу? Можа быць, каб яна засталася ў Кіеве, дык сёння б узбагачала б украінскую літаратуру?
Такіх прэтэнзій не было, прэтэнзіі былі іншыя. Па-першае, мы там выступалі не дуэтам. На слэм з Беларусі, акрамя нас, ехалі яшчэ Марыйка Мартысевіч, тренер каманды, Уладзь Лянкевіч, Валярына Кустава, Анка Упала. Ну, яшчэ да нас далучыўся ў Кіеве Сергей Прылуцкі, вядомы таксама як Пістончык. Вось. І якраз наконт яго і былі прэтэнзіі, што вось ён у нас у Кіеве жыве ўжо тут цэлы год. Яны хацелі спачатку яго перакупіць, забраць яго ва ўкраінскую каманду. Вось, але мы не далі, мы сказалі, што вось, на жаль, наш Віталь Рыжкоў не даехаў, таму давайце Пістончыка назад. Вось тут, сапраўды, былі такія невялічкія спрэчкі, але ўсё прайшло няблага.
У адзінаборстве вы прайгралі, а ў камандным заліку як выглядала беларуская каманда?
Ну, наколькі я памятаю, разрыў паміж баламі быў, даецца, недзе 45.
На чыю карысць?
Ну, на ўкраінскую, вядома ж, яны вельмі дамагаліся гэтай перамогі. Ну, і натуральна, што публіка таксама нашым ставіла двойкі-адзінкі, а сваім больш. Ну, некаторыя ставілі беларусам горшыя адзнакі, таму што кепска разумелі беларускую мову.
Ці спадзеяцеся вы на нейкі матч-рэванш?
Ну, мы спадзеемся, што атрымаецца запрасіць усё ж такі украінскую каманду на Беларусь. Ну, і паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
Дзякую, Віктар. Я нагадаю, што сёння госцем рубрыкі «Аўтары твору» у нашым доме літаратара паэт Віктар Жыбуль, які днямі вярнуўся з Кіеву, дзе адбываліся дні беларускай культуры. А зараз пачуем новыя вершы Віктара ў аўтарскім чытанні.
Прывітанне, я плюшавы мішка, не проста мішка, а мішка Гамі. Я ляжу ў цацачнай краме да гары нагамі, на мяне зніжка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расшчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува, мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумееце, калі я лопну.
Ты памятаеш бомбасховішча на вуліцы Максіма Богдановіча? У гэтым бомбасховішчы ты трапіла ў цікавае становішча. Ты колькі вопыту не набывай, табе ўсё роўна будзе мала. Трапляць штодзённа пад адзін трамвай, вось карма экстрэмала. І можа ў бомбасховішчы на вуліцы Максіма Богдановіча у цікавае становішча ты трапіш зноў яшчэ. Стаіць вучоны ў чарзе па піва, ад суму ногі перамінае. Не зачаўрэе навукі ніва, калі падрыхтавана пасяўная. Ён моўчкі думкі перабірае, а думкі танчаць і ўюцца роем, перабаўняюць мазгі да краю тым, што калісьці спазнаў за сваю. І ў прачуванні глыткоў крамяных у галаве круціліся праграмы, і паралелі, і мерыдыяны, і медыяны, і паралелаграмы, анджамбэманы, баляды, оды, суперфасфаты, бутадыены, упанішады, брахіаподы, пралегамоны і паралепамены. І слоў апошніх тугія хвалі тут не стрывалі, упалі долу, і атмасферу яны ўзарвалі, нібы хавалі 3 тонны толу. а за вучоным стоял рабочий с паяльной лямпой и ключом-отмычкой. И он был тикавный и в очи в очи спытал: «Товарищ, что ты там мармычешь?» Ураном зяє ягоний позірк, тирчить з кишені круг абразивний. Застыл в учоний у шаманской позі, усіх бянтежить усмешкой дивной. І промовляє, але уже у голос, і вельми гучно усе капчулі. Катангенс тангенс, купала колос, попов маркони, ампер мічурин, гастроміцети, тестостерони, нарвасадати, олігофрени, упанішади, пролігамони, брахіоподи і паралепомени. І люди побач сказали: «Супер, ми розуміємо, ми не дебіли, яни забили про сум і ступор, яни спознали навуки силу, яни відчули вагу так само слов абсолюту адресованих, із мозгу у мозг потекла програма надземних дум електризованих. До краю пива ліється у куфлі, а люди танчать і уються роєм. Хто їм насипав вуголля у туфлі? Хто шал у їхніх нутрах утроїв? І усі, хто був там, кричали хором. Гриміла реха у дворах і арках. Сифонофори, семафори, Сократ Петрарка, Сократарка. І все злилося з півною пеною, і зашуміло хоч стой, хоч падай. Пролігамони, паралепомени, брахіоподи і упанішади».
Віктор Жибуль читав своє нове вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 30 травня.
Шановні слухачі, подаем новий адрес для паштовой сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Беларуская служба Радіо Свобода, вуліца Виноградська, 159А, Прага 10, Ческая Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадана писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.